Laudetur Iesus Christus, lăudat să fie Iisus Hristos, aici Radio Vatican.
Bun găsit, stimați ascultători!
Reperele emisiunii de vineri, 24 mai 2013. Să suportăm cu răbdare și să învingem cu iubire greutățile vieții. Papa Francisc la Sfânta Liturghie, vineri dimineață. Traficul de ființe umane și noile forme de sclavie, o rușine pentru societățile care se consideră civilizate. Sfântul Părinte la audiența cu membrii Consiliului Pontifical pentru Migranți. Ample interviuri pentru Radio Vatican de la simpozionul desfășurat joi seară la Roma despre slujitorul lui Dumnezeu Anton Durcovici la 125 de ani de la naștere. Sâmbătă 25 mai în calendarul liturgic bizantin român, a treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul. În calendarul roman sau latin, Sfinții Beda Venerabilul, preot învățător al bisericii, Grigore al VII-lea, papă, și Maria Magdalena de Pazzi, fecioare. Traficul de ființe umane este josnic. Primind în audiență vineri în Vatican participanții la plenara Consiliului Pontifical al Migranților, Papa Francisc nu a folosit jumătăți de cuvinte pentru a condamna tristul fenomen al traficului de ființe umane, care afectează destinul a milioane de persoane. Reuniunea plenară s-a încheiat vineri la Roma și a fost dedicată persoanelor dezrădăcinate cu forța. La lucrările plenare și la audiența cu Sfântul Părinte a luat parte și episcopul Petru Gherghel al diecezei de Iași, responsabil cu pastorația migranților în conferința episcopilor din România.
Ribadisco che la tratta delle persone è un'attività innobile, una vergogna per le nostre società che si dicono civilizzate.
Spun și aici că traficul de ființe umane este o activitate josnică, o rușine pentru societățile noastre care se consideră civilizate. Exploatatori și clienți, la toate nivelurile, ar trebui să-și facă un examen serios de conștiință față de sine și în fața lui Dumnezeu. De la victime, Papa a continuat să vorbească de cei care le pot smulge din acest tragic destin. Suveranul pontif s-a adresat guvernanților și comunității internaționale, cerându-le să țină cont de realitatea persoanelor dezrădăcinate cu forța și să răspundă prin inițiative eficiente, menite să ușureze calitatea vieții și să reducă, atât cât este posibil, formele moderne de persecuție, asuprire și sclavie. Papa a încheiat discursul spunând că pentru cei care îl urmează pe Hristos, înțelegerea și bunătatea, mai mult decât o datorie, sunt o adevărată misiune. Să suportăm cu răbdare și să învingem cu iubire asupririle externe și interne. Este rugăciunea înălțată de Papa Francisc la Sfânta Liturghie celebrată în capela casei Sfânta Marta, vineri, comemorarea liturgică a Sfintei Fecioare Maria, ajutorul creștinilor. Papa a cerut harul de a învinge cu iubire greutățile vieții.
Si può vincere per tante strade, ma la grazia che noi chiediamo oggi è la grazia della vittoria con l'amore.
Putem învinge prin atâtea mijloace, dar harul pe care noi îl cerem astăzi este harul victoriei prin iubire, cu ajutorul iubirii. Și aceasta nu este ușor. Când noi avem dușmani în afară care ne fac să suferim mult, nu e ușor să învingem prin iubire. Avem tendința de a ne răzbuna, de a face ceva împotriva lor. Nu. Iubirea, blândețea pe care ne-a învățat-o Iisus, aceasta este biruința adevărată. Apostolul Ioan ne spune în prima scrisoare, aceasta este biruința noastră, credința noastră. A ne ruga pentru dușmani, pentru cei care ne fac să suferim, a continuat Papa, este greu de realizat, dar vom fi creștini învinși dacă nu vom ierta pe dușmanii noștri și dacă nu ne vom ruga pentru ei. Mulți creștini, a încheiat Sfântul Părinte, sunt triști și descurajați tocmai pentru că n-au reușit să ierte, să suporte cu răbdare greutățile și să învingă dificultățile cu iubire. Papa Francisc a primit vineri în audiență o delegație a Bulgariei care sosește la Roma în fiecare an cu ocazia sărbătorii copatronilor Europei, Sfinții Ciril și Metodiu amintiți în calendarul iulian la 24 mai. Tot vineri, Sfântul Părinte l-a primit în audiență pe arhiepiscopul de Rio de Janeiro, Monsignorul Orani João Tempesta, cu 2 luni înainte de Ziua Mondială a Tineretului din metropola braziliană, programată de la 23 la 28 iulie anul curent. Episcopul Anton Durcovici, la 125 de ani de la naștere, actualitatea unei mărturii de excepție. S-a desfășurat joi seară la Institutul de Cultură Academia di Romania din Roma un important simpozion dedicat episcopului Anton Durcovici la 125 de ani de la naștere. Personalitate marcantă și eroică a Bisericii Catolice din România în lupta contra ideologiei fără Dumnezeu. Născut în 1888 în Austria, Anton Durcovici a fost numit episcop de Iași în 1947. 2 ani mai târziu a fost arestat și dus la mai multe închisori. După chinuri grele, a murit la penitenciarul din Sighetul Marmației la 10-11 decembrie 1951. Dieceza de Iași a început cauza de beatificare a slujitorului lui Dumnezeu Anton Durcovici, aceasta fiind foarte aproape de aprobarea finală. La simpozionul organizat joi la Roma de Academia di Romania și Episcopia de Iași au fost prezenți episcopul de Iași, Monsignorul Petru Gherghel, episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, Monsignorul Virgil Bercea, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, Bogdan Tătaru Cazaban și zeci de participanți români, dar și italieni. Manifestarea s-a încheiat cu vizionarea unui film documentar difuzat de Televiziunea Română. Lucrările manifestării l-au avut ca moderator pe directorul Institutului Academia di Romania, profesorul dr. Mihai Bărbulescu, pe care îl ascultăm acum la microfonul nostru.
Într-adevăr, Academia di Romania în Roma se ocupă firește de studii istorice, studii de arheologie, dar și de istoria contemporană. Istoria contemporană a României, istoria acestui tumultos și uneori atât de dureros, secol 20, a cunoscut momente foarte dure. Românii au cunoscut momente dure în existența lor, mai ales după instaurarea regimului comunist. O mulțime de martiri i-a dat în primul rând credința. E vorba de ierarhii bisericii greco-catolici, ierarhii bisericii romano-catolice, ierarhii bisericii ortodoxe, care au pătimit pentru credința lor. Apoi, mulți alții care au pătimit în aceiași ani pentru aspirațiile lor de dreptate, aspirațiile lor de democrație.
Postulatorul cauzei de beatificare, părintele Isidor Iacovici, a prezentat la simpozion conferința Episcopul de Iași Anton Durcovici, profesor ilustru și martir al iubirii lui Hristos, trimisă de preot profesor dr. Eduard Ferenc, explică părintele Iacovici.
Am încercat prin acest simpozion să atragem lume care să îl cunoască mai mult, să îl cunoască mai bine, mai în profund, pe episcopul Anton Durcovici și, cunoscându-l, să putem să-i urmăm exemplu, să putem urma virtuțile pe care el le-a practicat în viață. Vreau să spun, cunoscându-l mai bine pe episcopul Durcovici, descoperindu-i valorile pe care el le-a trăit intens în viață, ne punem și noi problema cum am putea să facem să ne ridicăm și noi la înălțimea trăirii de care el ne-a dat exemplu.
Începutul comunismului în România și mărturia episcopului Anton Durcovici a fost în centrul conferinței prezentată de preot profesor dr. Emil Dumea, care a răspuns cu amabilitate la solicitarea redacției noastre.
Fac o asemănare cu perioada primară a bisericii, când creștinismul s-a găsit un raport cu Imperiul Roman într-o confruntare, fiecare se explică. Creștinismul se explică Imperiului și Imperiul ia atitudine față de noua religie. E o asemănare care funcționează foarte bine pentru perioada aceasta. Se începe o construire a unei lumi fără Dumnezeu și pe principii de forță și nu pe principii democratice. De partea cealaltă este biserica, reprezentat în cazul de față de acest episcop Anton Durcovici. din atitudinea lui Durcovici vis-a-vis de autoritățile timpului, aș dori să reliefez verticalitatea și transparența lui totală. A impresionat chiar și pe anchetatori. Chiar și aceștia spuneau un astfel de caz de om care nu se înclină niciodată și care este clar până în minimile detalii în credința și în atitudinea lui față de Biserica Catolică și fidelitatea față de Sfântul Părinte. Asta este un caz rar. Apoi, din documentele care ne-au rămas, despre acest episcop nu putem spune că a avut nici cel mai mic dubiu, ispită, slăbiciune de a se gândi la vreun fel de compromis cu cei care l-au anchetau sau cu cei care l-au terorizat. Lucrul acesta m-a impresionat, cred că, cel mai mult.
Publicul a urmărit cu mare atenție cele prezentate, după cum ne spune artistul plastic Claudia Amandi.
În primul rând, sunt foarte mișcată de drama acestui om extraordinar. Chiar am fost impresionată de faptul că la 19 ani, după studiile care le-a făcut la Roma, a obținut doctoratul. Și un om extrem de curajos, a preferat să lupte contra curentului, să nu participe la ideologia comunistă, să nu răspundă la somațiile care s-au... O dramă copleșitoare și, de fapt, de înțeles pentru tot ce s-a întâmplat în România în acei ani.
Este un mesaj pe care îl transmite și generației actuale, acest exemplu?
Desigur, este un mare curaj care ni-l insuflă nouă tinerilor români să... Totuși, noi trăim în vremuri mai bune și ar fi cazul să fim curajoși și să fim inspirați de acest om extraordinar.
Succesorul episcopului Anton Durcovici în păstorirea diecezei de Iași, preasfințitul Petru Gherghel, subliniază cu emoție și atașament importanța mărturiei lăsată de slujitorul lui Dumnezeu pentru poporul creștin.
Am ținut ca să reînnoim în viața noastră imaginea păstorului bun al diecezei noastre, episcopul Anton Durcovici. Faima lui, activitatea lui, jertfa lui ne impresionează, ne mișcă și ne întrebăm cum a avut această forță, putere să-și dea viața pentru a apăra pe credincioși. Și în lumina acestor întrebări să căutăm noi, cei care trăim astăzi, după el, eu ca episcop și ceilalți preoții noștri, să căutăm să rămânem la înălțimea chemării sale sau mesajului său, pentru că cu adevărat a fost un mesaj pentru noi. Spuneam și aici, la întâlnirea la acest simpozion, care a voit să fie, de fapt, o accentuare a acestei prețuiri pe care noi am avut-o față de el, că el a fost un dar pentru noi. Și un dar al lui Dumnezeu, un dar al familiei, un dar al bisericii din Austria și al Arhidiecezei de București, un dar pentru toți și trebuie să rămână un dar pentru credincioși. De aceea nu încetăm să ne rugăm ca el cu adevărat să fie recunoscut în această calitate a lui de mărturisitor curajos al credinței, care să reușească să determine pe mulți să aibă curajul, măcar în parte să se apropie de el. Când trecem prin fața lui, când ne aducem aminte, cu adevărat ne emoționăm. Sperăm că Dumnezeu, cel care cunoaște toate, să-i pregătească un drum fericit și în ceruri care știm că este acolo, dar și aici, în prețuirea de pe pământ, în biserica noastră locală.
Aici, Radio Vatican, meditație de pregătire la Duminica a patra de Paști în ritul bizantin român. La microfon, rectorul Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma, părintele Gabriel Buboi.
Dragi ascultători, Hristos a înviat! Ne apropiem de Duminica a patra după Paști și icoana Evangheliei pe care o ascultăm în această zi este aceea unui paralitic pe care Iisus îl vindecă, fragment istorisit de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în capitolul 5. Privind imaginea descrisă de cuvintele Sfântului Ioan, descoperim un om care stă culcat pe patul slăbiciunii, abandonat și însingurat, o persoană care și-a pierdut una dintre capacitățile fundamentale ale omului, aceea de a sta drept, în picioare și de a putea umbla. Dragi ascultători, paralizia este simbolul imobilității omului. Noi am primit vocația de a fi homo viator, de a fi călători și pelerini pe drumul vieții, orientați spre împărăția cerului, chemați la devenirea într-o ființă cea adevărată. Simbolul călătoriei însoțește viața oamenilor din toate timpurile. Cel care nu umblă, care este inert, e imaginea omului blocat, timorat, fără vise și fără obiective, nemulțumit și fără dorințe. În schimb, cuvântul Domnului dă sănătate, iar întâlnirea cu Iisus îl aduce pe om la viață. Paralizia simbolizează și imposibilitatea omului de a se bucura de prezența lui Dumnezeu și de a sărbători întâlnirea cu El. Bolnavii din Evanghelie stau la poarta oilor, poartă care este pusă înainte de intrarea în templu, iar noi știm că templul este casa lui Dumnezeu. De aceea, bolnavii îi reprezintă pe toți cei ce așteaptă în antecamera bucuriei, care nu au puterea sau curajul de a se apropia mai tare de camera luminoasă a banchetului dumnezeiesc. Ne aducem aminte în acest sens de parabola fiului risipitor, care odată întors acasă stârnește bucuria tatălui său. Acesta sărbătorește, pentru că fiul său era mort și acum a înviat. Tabloul bucuriei este umbrit însă de împietrirea inimii fiului celui mare, care nu vrea nici de cum să treacă pragul casei, care se simte nemulțumit, nerăsplătit, indignat. Fiul cel mare a pierdut gustul bucuriei și a rămas blocat în antecamera ospățului. Astăzi, Iisus Mântuitorul îi deschide omului paralizat ușa bucuriei și îl invită să lase la o parte patul, sau mai bine spus, îl cheamă să-l poarte cu sine ca semn al vindecării. Dragi ascultători, rămânem impresionați de dialogul dintre Iisus și paralitic, deoarece în fragmentul acesta Iisus este cel care are inițiativa vindecării. Omul bolnav nu cere nimic. Stă aproape plictisit de viață și lipsit de orice speranță, în așa măsură încât Mântuitorul îl întreabă direct: vrei să te vindeci? Vrei să te faci sănătos? Răspunsul e evaziv, între mirare și îndoială, însă încărcat de o notă de descurajare, de lipsă de speranță. Nu am om care să mă coboare în scăldătoare și până vin eu, altul se coboară înaintea mea. Un răspuns atât de des întâlnit și în zilele noastre. Lucrurile nu merg bine, nu ne putem face un viitor, altul mi-o ia înainte. Iisus însă nu se descurajează în fața ezitărilor omului, nu se lasă biruit sau intimidat de pesimism și de neîncredere, ci îi cere ferm să-și ia patul și să umble. Cu alte cuvinte, să aibă încredere, să pășească pe calea bucuriei și a vieții. Îndrăzniți, eu am biruit lumea, va spune el în alt loc. Învățăm astăzi că adevărata fericire pe care o dă întâlnirea cu Dumnezeu este aceea că pe lângă vindecare ne putem purta cu seninătate semnele suferinței. Hristos a intrat în viața omului și intră prin urmare și în existențele noastre, mai fericite sau mai întristate, aducându-ne tuturor bucuria vindecării. Asemenea paraliticului, și noi suntem invitați să ne luăm suferințele, să le purtăm noi pe ele și nu ele pe noi. În același timp suntem chemați să dăm mărturie despre lucrurile minunate pe care nu încetează Dumnezeu să le facă în viața noastră. Chemarea creștinilor este de a istorisi celor din familie, prietenilor, vecinilor, cunoscuților și necunoscuților minunile cu care Domnul presară viața noastră, de a duce până la marginile pământului bucuria victoriei Mântuitorului asupra răului și înfrângerea disperării de către speranța noastră, Iisus Hristos. Hristos a înviat!
Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus!